რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დიო მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ საპენსიო სქემაზე, დაგროვებით საპენსიო რეფორმაზე, რომელიც დაიწყო მიმდინარე წელს და რომელსაც ბევრი კითხვა და დისკუსია ახლავს კვლავაც პროცესში. ამ რეფორმას ყავს თავისი ავტორებიც, მომხრეებიც, ყავს მოწინააღმდეგეებიც და მაკრიტიკებლებიც, თუმცა ფაქტია, რომ რეფორმა მოქმედებს და მოქმედებს ადამიანების გარკვეული ჯგუფისთვის, რომელთა შორისაც ასევე არის განსხვავება ამ რეფორმაში მონაწილეობის პირობების. ნაწილ მათგანს შეუძლია სულ მალე, რომ უარი თქვას და გამოვიდეს ამ სქემიდან, ნაწილისთვის ეს სავალდებულოდ რჩება. ამჟამად კი მოცულია ყველა ის ადამიანი, ვინც არის დასაქმებული, და ახლა უკვე გააქტუალურდა კითხვა იმაზე, მოკლედ მოცემულობა რეფორმა მიმდინარეობს, გააქტუალურდა კითხვა იმაზე და ერთმანეთს ეკითხება ყველა, რას აპირებ, ვისაც ანუ აქვს ალტერნატივად არჩევანი, დარჩეს თუ დატოვოს ეს სქემა, რომ რა იქნება სწორი. ძალიან, როგორც მივხვდი პასუხებიდან, ბევრ ადამიანს ვკითხემეც, საკმაოდ რთულია გადაწყვეტილების ცალსახა ესეთი კატეგორიული გადაწყვეტილების მიღება, არჩევის მიცემა ვინმესთვის, და სწორედ ამიტომ ვიფიქრე, რომ კარგი იქნებოდა გვემსჯელა ამ ყველაფერზე, განგვეხილა ყველა ის ინფორმაცია, რაც არის ცნობილი, და ეს ყველასთვის ინდივიდუალურად გადასაწყვეტია, ბუნებრივია, ცალსახად ვერავინ ვერაფერს გირჩევთ, რა თქმა უნდა, ვერც მე და ვერც ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, მაგრამ მოდით ვილაპარაკოთ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ სალომე მოისწრაფიშვილი, გერმანული შემნახველი ბანკების ფონდი საერთაშორისო თანამშრომლობისთვის ადგილობრივი წარმომადგენელი. მოგესალმებით, ქალბატონო სალომე. და დიდი მადლობა, რომ წამოხვედით ამ პროვოკაციაზე. თუ ცოტათი აქეთ რომ მოიწიოთ, რომ ვიდეო ჩანაწერი ხო ესე კარგი გამოვიდეს, ხო აქვე გეტყვით, რომ გადაცემის დილის საუბრების ვიდეო ჩანაწერები იდება რადიო თავისუფლების საიტებზე და მოგვიანებით შეგიძლიათ მოსმენა და ნახვა ამ ჩანაწერის. ხო, რატომ ვუხდი მადლობას და პროვოკაციას მოწოდებ, ესე იმიტომ, რომ არ არსებობს, როგორც წესი ვცდილობთ ხოლმე, რომ მოვიწვიოთ, როცა სტუმრებს ვიწვევთ, გარკვეული რაღაცა პასუხების მოლოდინია, ხო, ბუნებრივია, და ჩვენ აქ მოსმენილი გოს ქალბატონო სალომე, მაგალითად როგორც სმენელს მივაწოდეთ ინფორმაცია თავად რეფორმაზე და იმაზე, რა პირობებით და როგორ ხორციელდება ის, რაც შეგვეძლო, ასევე ჩვენ მოსმენელი გვაქვს და ვიცით, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც კატეგორიულად აწინააღმდეგებიან ამ რეფორმას და თვლიან, რომ ეს მორიგი манипуляция თავრობის მხრიდან, რომ მოსახლეობისგან, დასაქმებულებისგან, ბიზნესიდან გარკვეული ფულის აკუმულაცია მოახდინოს და მოახმაროს რაღაც მიზნებს, და არის ათასი სპეკულაცია მოკლედ ამაზე. მეორე მხრივ ვიცით, რომ ხედავთ, რომ ასე ის პენსიის ოდენობა, რაც დღეს აქვთ, პენსია, რასაც ქვია დღეს და რასაც იღებენ ადამიანები, მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი არ არის საკმარის, აღარ ვიტყვი, მოკლედ არაფერს არ შეეხამება, რომ იტყვიან, არაფერს არ შეშვენის, და მისი ზრდის ტემპიც სულ არის ხომ წინას არჩევნოდ, ეს ერთ-ერთი თემაა ხოლმე, და რაღაც ძალიან მცირე მომატებაზე ალაპარაკი, ვინც ბევრს დაპირებას იძლევა, არარეალურია ეს, უკვე ყველა მიცის, რადგან შეუძლებელია ასე უსასრულოდ ამ ხარჯის დაკისრება ბიუჯეტისთვის ასეთი, ვთქვათ, იმ ტემპით ზრდით, რაც ადეკვატური იქნებოდა ადამიანის მოთხოვნილებებისთვის. და აი, დამაინტერესა თქვენმა, ესე ვთქვათ, მოსაზრებებმაც, ბუნებრივი კითხვები თქვენს გექნებათ, თქვენც ხართ მონაწილე ამ რეფორმის, როგორც დასაქმებული ერთ-ერთი, და რა არის კითხვები, რაზე ფიქრობთ, აი რა არგუმენტები მოდის, ასე ვთქვათ, საწინააღმდეგოც მხარდასაჭერიც ამ რეფორმის თქვენთვის, რაც დაიწყო ეს რეფორმა და მანამდეც ბუნებრივია, თქვენ როდესაც გიწვევდით ამ ეთერში, ეს უკავშირდებოდა ხოლმე და ესეც იწვევდა გარკვეულ ასათასხაობას, ხო, აქტიური იყო მსმენელი თანხის დაგროვების კულტურას ზოგადად და რა უნდა დავაგროვოთ, რაც არა გვაქვს, ეს არის ხოლმე როგორც წესი მიდგომა ადამიანებს, ისედაც არ ყოფნით შემოსავალი, ძალიან გამიგზდელ და არ ვლაპარაკობ ხოლმე ამ დღეს დასაწყისში. და ასევე ხო ერთ-ერთი მთავარი კონტრარგუმენტი არის ამ რეფორმის, რომ ადამიანს თუ კი შეუძლია თანხის დაგროვება, თვითონ დააგროვებს და მეტ მოგებასაც მიიღებს ბანკში, რომ დადოს თქვათ ვადიან ანაბარზე. თუმცა არის განსხვავება მაინც ამ ტიპის დაგროვებასა და საპენსიო დაგროვებას შორის.
კი, ცალსახად განსხვავება არის, რა თქმა უნდა.
ახალგაჩუმდები ცოტა.
მადლობა.
სმენელს ბოდიში, ხო, ბოდიში ერთსაც ვიტყვი, ნომერს შევახსენებ. სმენელს 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. საინტერესოა თქვენი აზრებით, თქვენი კითხვებით, რაც თავში გიტრიალებთ, რჩებით, არ რჩებით ამ სქემაში თუ რა საპირებს და რატომ ეს საინტერესო იქნება, რომ მოვისმინოთ.
ხო, ახლა თქვენაც ბრძანით, ხო, დაზოგვასა და არგუმენტ შორის, რომ თავრობა არ გადამიწყვიტოს და მე თვითონ დავზოგავ, ცოტა ერთმანეთთან მოდის წინააღმდეგობაში, იმიტომ რომ თუ კი ვამბობთ, რომ არ არის თანხა, რაც დავზოგოთ, მაშინ რანაირად დაზოგავთ, ხო, სიბერისთვისა? ჩვენ ცოტა რომ გავამყაროთ, ესე ვთქვათ, ფაქტებით ეს დაზოგვის პრობლემა, შეგვიძლია მოუშველიოთ 2016 წლის კვლევა, რომელიც ეროვნულმა ბანკმა და კომპანია სონარმა ჩაატარეს და იქ არის საუბარი ზუსტად აი სიბერისთვის მომზადებაზე, იმიტომ რომ დაზოგვა ხარ არის აუცილებლად მანდა მაინც ყოველთვის მოკლევადიანი მიზნებისთვის დაზოგვა. ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი, რატომაც ზოგავს ადამიანი, არის ზუსტად, რომ სიბერე უზრუნველყოს, ხო, ან თავი დაიცვას რაღაცა შოკებისგან და ნუ სიბერე ითვლება, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი პერიოდი, როდესაც შენ აღარ ახარ შრომისუნარიანი და შემოსავალს ვერ გამოიმუშავებ, შესაბამისად ემზადები სიბერისთვის. საქართველოში მხოლოდ აი 29% თვლის, რომ აკეთებს საჭირო ნაბიჯებს გამზიმისთვის, რომ ქონდეს უზრუნველყოფილი სიბერე. ასე 29% ცოტა ძალიან მე პირადად მცირე მაჩვენებად.
ხო, თვლი 29% თვლის თუ ასე იქცევა?
ნუ თვლის რომ იქცევა, ნუ ჩავთვალოთ, რომ ანუ აი ზუსტად ის ხალხი ალბათ ვინც ამბობს, რომ მე თვითონ დავზოგავდა მე. ხო, შეიძლება ახლა ფაქტი რომ დადგეს არც ქონდეს, მაგრამ ეს ახლა ეს რისკი ყველა შემთხვევაში არსებობს, ხო, რომ რაღაც დანაკარგები მაინც განიცადოს თუნდაც ამ საპენსიო ფონდმა, მაგრამ ანუ ყოველ შემთხვევაში რაღაც ნაბიჯებს, ანუ ქცევას აკონტროლებს, ან ყოველ შეგნებული აქვს რომ უნდა მოემზადოს, ხო, ამასაკისთვის ეს არის 29% და სადღაც 73% პროცენტი არის სახელმწიფოსგან ელის ამ დახმარებას და 66% არის შვილების და შვილიშვილების იმედად. ანუ ეს არის საქართველოსი ესეთი სიბერისთვის მომზადების მექანიზმი არის შემდეგი თაობა.
ამ გამოკითხვაში ასაკობრივი ზღვარი იყო?
კი, ეს ძალიან დიდი კომპლექსური კვლევა იყო, რომელიც ძირითადად ფინანსურ განათლებას ეხებოდა. ეს ფინანსური განათლების ერთ-ერთი კომპონენტი არის წინასწარ მომზადება სიბერისთვის და კი, ანუ ძალიან ფართო, ესე ვთქვათ, გამოკითხულთა რაოდენობა იყო. ან მოდი ჩვენ ესე ვთქვათ რაღაცა მიმართულებით რო წავიდეს ეს დიალოგი და უბრალოდ რაღაც ერთ ორ პუნქტზე არ შეჩერდეთ. ანუ ვილაპარაკოთ პირველ რიგში პრინციპზე, ხო? ზოგადად პენსია, ან საპენსიო ფონდი, ან საერთოდ აი პენსიის ფუნქცია რა არის, რომ უზრუნველყოს ზუსტად ის, ასე ვთქვათ, სიბერე და ნამდვილად გეთანხმებით, რომ ის პენსია დღეს რაც არის და თუნდაც აი გაზდის პერსპექტივითაც ნუ ჯერ სანამდე უნდა გაიზარდოს, ეს ხომ თავრობის ხარჯზე და მე რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში ის ისევ მოსახლეობის ხარჯია, ხო, ავტომატურად და ისევ იმ დასაქმებულების გადასახადებიდან იქნება ეგეც დაფინანსებული ავტომატურად თავისთავად. ანუ არ არის ის აი ჩანაცვლების კოეფიციენტი, ალბათ მოიხსენიებს ბევრი, ხო, ამ კონტრარგუმენტებში, არგუმენტებში არის ძალიან პატარა. ანუ იმ შემოსავლების, რა შემოსავლებითაც ცხოვრობთ, თქვა, დღეს დასაქმების პერიოდში, როცა ეს პენსიაზე გავალთ, აი ეს შემოსავლის ჩანაცვლების კოეფიციენტი პენსია არის ძალიან ძალიან დაბალი, ხო, დღეს თუ სწორნახოს არის სადღაც 17%-ამდე, რაც არ არის კარგი მაჩვენებელი. ამიტომ ის ფაქტი, რომ რაღაცა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას ამ სიტუაციის შესაცვლელად მე პირადად, არა როგორც თქვა ორგანიზაციის ან რაიმე მის წარმომადგენელი, პირადად მე ვეთანხმები, რომ რაღაც სხვა სქემაც უნდა არსებობდეს და ესეც არის საერთაშორისო პრაქტიკა, რომ არ არის მხოლოდ ეს სოლიდარული პენსია, ანუ დღეს ჩვენაც გვაქვს იმ სქემასა ეს ინგლისურად pay as you go სისტემა ქვია და ანუ ქართულად რო ცოტა ეს ახსნათ ეს სოლიდარული საპენსიო სქემა, რომ ანუ ყველა თანაბარ ხელფას იღებს აბსოლუტურად, მიუხედავად სტაჟისა, სამუშაო გამოცდილებისა, იქ განაზღაურებისა ამ დასაქმების პერიოდში, ყველა იღებს ერთ მოცულობას, რაც არ ვიცი ხა ეს უკვე თვითონ მშენებლმა გადაწყვიტოს რამდენად სამართლიანი ამ პრინციპით რო დავრჩეთ ესე სულ.
მცირე გამონაკლისის გარდა ცოტა მაღალია ვთქვათ ეს პენსიები.
ну хэйс хоцан
თანამდებობის ყო და ყოფილი თანამდებობის პირების
ხო ხეს რამდენი პროცენტი იქნება ანუ ხო ნებისმიერი ხო ძალიან ანუ ეს ნებისმიერი ანუ ხო საერთო მოსახლეობისთვის ეს თანხა არის
კი ბატონო სვენელი გველოდება გავაგრძელოთ აუცილებლად ვნახოთ აბარი სითქმას სურს დილო მშვიდობა
რამდენი პროცენტი ანუ ხო ნებისმიერი
გამარჯობა
გამარჯობა ბატონო ნინო მისაღებით ეს თომასთან
რადიოში მაგვიბრუნდება და შეგიძლიათ
თომასთან დიახ რომ იცით რა შეესაქმე რომ აი ჩვენ რამდენი მაგალითი მოგიყვანთ
სანეთ
კომიტეტის დროს მოსახლეობა ინახავდა ფულს რომელიც მერე მთავრობამ შეაწერა ხო არ იყო გასული რამდენიმე წელიწადი შეესთავაზეს რომ რამდენ თანხა შეასა შემოიტანო შევაკნადის დროს იმ თანხას წელიწადში დაგიბრუნებთო და ერთიმდინივი დახშება თუ ანგარიშზე რომელსაც სახელმწიფო გამოიტანსო შეიძლება ხალხი გააბრუნდეს მოსახლეობის ნაწილი შეიტანეს ისინიც მოატყურეს არც ის მიიღეს არც მეორე არც მოგეცემათ არც დაგაგრძელებათ მაგრამ ახლა უკვე რა შეასაქმე კალბატონი სალომე ზურაიშვილის ვიდეოში მე ცხოვრობ დაგროვებით პენსიაზე ესე იგი საფრანგეთში სხვა სისტემაა კი იქ მუშაობს მაგრამ პოლონეთ შეექმნა პრობლემა, ამერიკას ჰქონდა შექმნილი პრობლემა. იაპონიას ახლა 100 მილიარდზე მეტი აქვს გარღვევა იაპონიას, რომელმაც შეიძლება რაღაცნაირად ის მოაგვაროს. მაგრამ საქართველოს სახელმწიფოში უკვე, სადაც ჩვენ ვნახეთ როგორი ბინები აქვს მოსამართლეებს, ყოფილ მერებს, მინისტრებს და ასე შემდეგ. და იმათ არ უნდა 40 წლის შემდეგ ამაში მონაწილეობის მიღება და თავს იმადგენენ კანონით, რომ ჩვენ კანონი არ გვავალდებულებს, როგორ შეიძლება გაჭირვებულ მოსახლეობას სახელმწიფოში, რომელიც მეორე წელიწადი რჩება, მოვაკვდა ვიერების ქვეყნების ხუთეულში და მესამეშიც დავშვებით. ნება ყოფლობის გარეშე სასურველის გარეშე აიძულო, რომ ეს ფული ჩვენ სახელმწიფოს კეთილდღეობას უნდა მოახმაროთ და უნდა გადაიხადოთ 40 წლამდეო, მაშინ როცა 40 წლის ციკლით მრავალათასიანი ამ მოსახლეობის გაჭირების ხარჯზე ცხოვრები ბიუროკრატია უარს იძახის. ჩაბატონი თინახიდაშვილი ჩაუნდა თქვა ახლა ხან მე ამ სისულელეში მონაწილეობას არ მივიღებო. ყველა მაგას იძახის პოზიციას თუ ოპოზიციას და აგვიხსენი ჩვენ განაგზურ ჩვენი სახელმწიფო, მაგრამ ხალბატონო ნინო, ისინი ვინც მრავალთასიან ხელფას იღებენ და პენსიაში გასვლის დროსაც უნდა და მაგას მოსამართლეებს არის მინისტრები და ასე შემდეგ. დიდი პენსია კონდეთ. იმათ არ უნდა მრავალთასიანი ხელფასიდან შეიტანონ თავისი პენსიის დასაზოგვისთვის მაგალითად 500 ლარი თვეში.
გასაგებია.
20 ლარიან 100 ლარი 500 ლარი და ჩვენ რა ვალდებულები ვართ ჩარჩი ბიზნესმენების და უშინესო ბიუროკრატისთვის სახელმწიფო შევინახოთ აგვიხსენეთ რომელი ევროპის სტანდარტში ჩდება ეს
გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი დიახ ერთი ნიშნულოვანი და წამყვანი ამბავი აქ არის ნდობა უბრალოდ უნდობლობა სახელმწიფოს მიმართ რომ მას ჩააბარო კი ჩვენ ვიხდით გადასახადებს მაგრამ კიდევ ჩააბარო ვთქვათ შენი დანაზოგი მოდით ასე ვთქვათ იმ პროცენტზეც ვთქვათ რასაც ვთქვათ სახელმწიფო გაიღებს და იმ რისკებზე და დროში კიდე ეს რა შეიძლება იყოს ძალიან გასაგები დამოკიდებულება ესეთი გავრცელებული და გვაქვს ცუდი გამოცდილება შორს არ ვართ იმ წარსულისგან ასაც ერქვა საბჭოთა კავშირი და იმის დაშლის შემდეგ რაც მოხდა და დღემდე არ როიტყვიან პასუხი არავის უგია ამისთვის და არავის აუღია რეალურად ამაზე პასუხისმგებლობა და არის ნაწილი ადამიანების მოქალაქეების რომელიც დღესაც ცხოვრობს ამ ქვეყანაში იმ ადამიანების ვინც დაზარალდა მაშინ
კი
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი ერთი
ხო, ეს არის ესე ვთქვათ, ცოტა წინ გაუსწორთ მოვლენებს და პრინციპების შემდეგ, ანუ ის რომ ჭირდება თუ არა ზოგადად რაღაც ცვლილება რო იყოს საქართველოში, ეს ესე ვთქვათ ერთი საკითხია, იმიტომ რომ იმ ფაქტის წინაშე დგებით რომ მაინც ჩვენი შესანახი ასე ვთქვათ ბჭყალებში და ასეც უნდა იყოს რა თქმა უნდა ჩვენი საპენსიო ასაკის მოსახლეობა, მაგრამ აი რამდენად ასე ვთქვათ ხარისხიანად და დამსახურებულად ვინახავთ ამ საპენსიო ასაკის ადამიანებს, ეს არის პრობლემა და ამიტომ რაღაც ცვლილებები აუცილებელია. და მეორე საკითხი არის რა თქმა უნდა აი ამ ცვლილებების გამტარებლების და რა ფორმით ტარდება ეს ცვლილებები, ან რა ფორმით ხდება შემდეგ ასე ვთქვათ მართვა ამ საპენსიო ფონდის თანხების, ეს არის უკვე მეორე საკითხი, რაც ცალსახად მე მესმის, რომ ეს ადამიანები, ვინც გამოდიან საწინააღმდეგო ამდენ არგუმენტებით, მათთვის ეს მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, ფაქტორია და ჩემთვისაც რა თქმა უნდა თავისთავად. კი ბატონო, ჩვენ გვაქვს ძალიან ისეთი გამოცდილება, რომ არა მარტო საპენსიო ასაკიც, კი ჩაოლებრივი დანაზოგებებისაც ქონათ ისინც კი დაიკარგა რა თქმა უნდა საბჭოთა კავშირის დროს. ამიტომ აი ეს მენეჯმენტის მომენტი, ასე ვთქვათ, ამ თანხების მართვის უნდა იყოს ალბათ ცოტა სხვანაირი, ხო? ან ყოველ შემთხვევაში უნდა დამაჯერებელი არგუმენტები იყოს, რომ ეს იქნება გამიჯნული თავრობისგან, ანუ აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან, ცოტა იქ საბჭო შემადგენლობის სტრუქტურად და ფორმატით ალბათ სასურველია, რომ სხვანაირი იყოს. აი ბატონი საუბრობდა ევროპის გამოცდილებაზე და ან სხვა ქვეყნების გამოცდილებაზე, რომ კი ბატონო, ნამდვილად ესეა, რომ სხვა ქვეყნებსაც ჰქონდათ ამ საპენსიო ფონდებთან დაკავშირებით ცუდი გამოცდილება. აი საერთაშორისო პრაქტიკად რო ვილაპარაკოთ, არის ხო რამ ძირითადად არის რამოდენიმე სვეტისგან შედგება ეს საპენსიო, ასე ვთქვათ, საპენსიისთვის მომზადება, ხო? არის სახელმწიფოს ფაქტორი. ანუ ზუსტად ეს სოლიდარული სვეტი, ესე ვთქვათ, რჩება მრავალ შემთხვევაში, რომ სახელმწიფო ასე თუ ისე რაღაც დოზით მაინც აფინანსებს პენსიაზე გასულ ადამიანს, ინახავს ესე ვთქვათ ბჭყალებში. შემდეგ არის აი ზუსტად ეს კერძო ფონდები, კერძო საპენსიო ფონდები, ან პროფესიული საპენსიო ფონდები, რომელიც უფრო ასე ვთქვათ კარგად ახერხებს ამ თანხების მართვას ესეთ გამოცდილებით. და არის შემდეგ უკვე აი თვითონ მოსახლე, ანუ მოსახლეობის თვით ორგანიზებით, ასე ვთქვათ, ესეთი კერძო საპენსიო ფონდები, რომლებიც აი დემოკოპლობით მონაწილეობს, ასე ვთქვათ, დასაქმებული ადამიანი და აგროებს თავისი სიბერისტვის. ოღონდ აი ამ თანხების ინვესტირება მე როგორ ხდება, თუნდაც პროფესიული სვეტის შემთხვევაში და ამ კერძო ასე ვთქვათ ნებაყოფლობითი სვეტის შემთხვევაში, ეს უკვე არის რომ იქან მესამე მხარე მართავს ამ ფონდს, ან ვიღაც არის ვთქვათ პასუხისმგებელი შემდეგ იმ რისკებზე, რასაც გასწევს ეს ფონდი ან იმ ზარალზე. ნუ აქ ძალიან ბევრი სქემა არის თალსახად და ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქვეყნის ეკონომიკას და რამდენად დიდარი ეს ქვეყანა, რამდენად შეუძლია ამ ეკონომიკას რომ გაუძლოს ასე ვთქვათ ამ პრობლემებსა და დარწმუნოს. მაგრამ ეს ხა მე ძალიან ბევრი არ გამომვიდეს იმ თემაზე საუბარი, რომ სპეციალისტიც არა ვარ. თან აი ზუსტად ესე რომ ჩვენ ავიღოთ მაგალითად თუნდაც პოლონეთის ან თუნდაც იაპონიის მაგალითები და ან მოდელი ან მაგალითი ან ცუდი ან კარგი გამოცდილება და გადმოვიტანოთ, ცალსახად არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენი კონტექსტი, ჩვენ ისე მოსახლეობის რაოდენობიდან დაწყებული დასაქმებულსა თვითდასაქმებულის რაოდენობით დამთავრებული იმისი, რამდენად სწრაფად ესე ვთქვათ ჭალებში დაბერებულიერი, ანუ ასაკი ხო რამდენი იყავს საპენსიო ასაკზე, რამდენი მოლოდინი გვაქვს რომ იქნება ვთქვათ დემოგრაფიული ზრდა ისეთი, რომ ახალგაზრდების რაოდენობა იქნება საკმარისი, რომ შემდეგ გამოიმუშაონ ისეთი თანხა, რომ დააფინანსონ ეს საპენსიო ასაკის ადამიანები. ანუ ბევრი ფაქტორია ჯამში, რაც კომპლექსურად ქმნის ამ სურათს. და კი ბატონო, მესმის, რომ იმდენად ცოტა სწრაფი ტემპებით მოხდა ამ რეფორმის გატარება, რომ ბადებს ესე ვთქვათ საფუძვლიან ეჭვს, რომ გათვალისწინებული იყო თუ არა ყველა ეს ფაქტორი. თუნდაც მაგალითად მიგრაციის ფაქტორი, ხო, რომ ძალიან ბევრი ქართველი მიდის სამუშაოდ საზღვარგარეთ და ისინი რანაირად ერთვებიან როგორ ერთვებიან.
ეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა სტატისტიკამ, ზუსტად გუშინ ვლაპარაკობდით, აქ უმუშევრობის და დასაქმების სტატისტიკა გამოქვეყნდა და იმდენად დიდი არის სხვაობა. 2018-ის სურათი გამოქვეყნდა, რა თქმა უნდა, მონაცემები, იმდენად დიდი არის სხვაობა 2017-18 შორის სამუშაო ძალის
რიცხოვნობას შორის, რომ ერთადერთი რაც შეიძლება ძირითადი მიზეზი იყოს ამ რიცხოვნების შემცირების 2018 სამუშაო ძალის რიცხოვნობის არის მიგრაცია, როგორც ჩვენმა სტუმარმა გუშინ გითხრა, იმიტომ რომ სხვა რამე არ მომხდარა ისეთი რა, რაც შეხოთ ვთქვათ გარდაცვალების და შობადობის სტატისტიკას ასე შემდეგ ყველაფრის შეფარდებას. ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა. ჩვენ კი მინდა რომ მოგყვეთ და არ შეგიშალოთ ხელი, მაგრამ სმენელი გველოდება და მოგვიწევს რა თქმა უნდა პირველ რიგში სმენელის შემოყვანა და მიუყვეთ მათ. დილა მშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა. გისმენთ.
გამარჯობინო. აი პირადად თქვენ მე მინდა ერთი ახსნა ძალიან ალბათ ვერ ასწავლებს საგეთქი.
ხოთ,
რა თუ შეიძლება რომ ქარბატონ მაკას დაურეკოთ თქვენ პირადად და ხოთ ცოტა ყურებდნენ იქნება, აი თვალით ამღაზე. გადარჩოზე, გადარჩო მიხდით ხო? იქნება თქვენი განაცემა და ჩვენ ვერ ვიშვენთ. მიდის მუსიკა და მე 7 წუთი 8 წუთი ყოფი და გასულა ხარ ცოტა მეტიც და უშვათ ბახ წავიდა თქვენი განაცემა.
ეს განაცემას
ვერ ვდებით. მარტო მე კი არა, ძალიან ბევრი უშვენთ.
დიდი მადლობა რომ გვიშვენთ.
ძალიან კარგია. რა თქმა უნდა, მაგრამ
თბილისელი მსმენელი ხარ თქვენ ხომ, რომ არეალი რომ მივხვდე?
ოჰო, ხო.
ხო.
ხოდა ეხლა, ნუ მეც როიცი, ამ როგორ გიწყალთ ეხლა. მე მენდობი რა, გეტყვით მოკლედ, აი მაგ საკითხთან და კიდევიც რომ. იმიტომ რომ ამ დენის ხვილის ფონზე, ახლა სიგარლის ფასის აწევა, იმის აწევა. იმიტომ რომ მეტი გამოსავალი არ აქვს ალბათ, მაგრამ აი მე მენდობით უბრალოდ, ხო? არა, შემიძლია მე ვენდობ რომ აი დემოგელი მთავრობა დაუშვათ ხვა ზეგ მაზე გიქნება დარწმება, რაც ძალიან მეეწება და მე პასუხის მოთხოვოთ.
აჰა.
აი კარგი, ძალიან ცუდია, დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ, რომ გვისმენთ, რომ წუხართ რაღაცების გამო კიდევ ეთერის და დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. ისევ, ხო, ვერ ვენდობით.
კი, აი უნდობლობის მომენტი ცალსახად არის და კიდევ ერთხელ ბუნებრივიც არის ახლა ჩვენი, თქო, ისტორიებიდან და წარსულიდან, ისტორიიდან და წარსულიდან გამომდინარე. უბრალოდ აი მე მინდა ხოლმე ესეთი კონტრაკტი არ კითხვა დავსვა უბრალოდ, რომ კარგი ანუ ამთავრობას არ ვენდობით, წინამთავრობას არ ვენდობოდით, მაგრამ აი ის ხალხი რომელიც პასუხობს, რომ დაახლოებით 80% მოსახლეობის რომ თავის სიბერისთვის სახელმწიფოსგან ელოდება გარკვეულ ნაბიჯებს, რომ მის სიბერე უზრუნველყოფილი იქნება, მაშინ რამ ცვლილების მოლოდინი გვაქვს ესეთი, რომ თქვათ 30 წელიწადში ან 20 წელიწადში მოვა ისეთი მთავრობა, რომელიც თქვათ გაასამაგებს ან გაახუთმაგებს ამ ჩოლებრ სოლიდარულ პენსიას, რომელიც გვაქვს და ის გადაგვიხდეს ასე თქვათ ღირსეულ პენსიას. ანუ თითა ძალიან თალსახად აი თქვენ როგორც ვდანით შესავალში, ხო, არ არსებობს ესეთი ფორმულა და მე ნამდვილად ვერ ვეტყვი რაღაცას, რომ ან დარჩეს ან გამოერთოს ამ საპენსიო რეფორმიდან. ერთადერთი ალბათ რაც შემიძლია თქვა უფრო გარკვევით და ცხადად არის ის, რომ თუ კი გადაწყვეტენ, რომ გამოეთიშონ აი 40 წელზე ზემო დასაქმებული ადამიანები, მაშინ ავტომატურად ნამდვილად უნდა იყოს ზადრო რაღაცა გარკვეული თანხა თავისი სიბერისთვის გადადონ, ხო? იმიტომ რომ არგუმენტი იმითო ვეთიშები, რომ თავრობის არ მჯერა, არ ვენდობი, მაშინ ეს არგუმენტი უნდა გაყვეს და იყოს ესე თქვა თანმიმდევრული და მაშინ არც მერე არ ვენდობი, როდესაც თქვა 20 წლის მერე ან 25 წლის მერე მე ვიქნები საპენსიო ასაკის და აი იქ რაღაცნაირად თავისი სიბერე უნდა იყოს უფრო დაზღვეული, ანუ თავრობას თუ არ ვენდობ, მაშინ ალტერნატიული მექანიზმი უნდა იყოს ჩემივე ესე თქვა რქცევის მობილიზება,
რომ რა თქმა უნდა მოუწევს ადამიანს, თუ კი თქვა ამაზე ამბობს უარს სხვა რაღაც ალტერნატიულ გზაზე ფიქრი იმისთვის, რომ რაღაც ხარჯები დააზღვიოს თავისი უკვე ხანდაზმულობის პერიოდში, მას შემდეგ რაც ის აღარ იქნება შრომისუნარიანი ან ვეღარ შეძლებს დასაქმებას, შეიძლება იყოს კიდე შრომისუნარიანი.
ასე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ თვითასაქმებულების ფაქტორს რომ დაუბრუნდეთ, რომ ამ თვითდასაქმებულ ადამიანსაც აქვს ესე თქვა თავისუფლება, რომ გამოეთიშოს, ხო, ამ სქემას და კიდევ ერთი ასე თქვა ხაროეზი თუ შეცდომა თუ გამოსასწორებელი რაღაც პერსპექტივა შეიძლება გაითვალისწინოთ იმ, რომ აი აქტიური კამპანია ან საინფორმაციო ან ასე თქვა ზუსტად აი ამ დობის გასაზრდელი, ხო, აი ამ ასე თქვა ცოტა პატარა ინფორმაციული უსკული თუ რაც არის მოსახლეობასა და ამ რეფორმის ავტორებსა და საპენსიო ფონდს შორის, რომ აღმოიფხვრეს, რომ ეს ხალხი იყოს მოტივირებული გაძლიერებული ან დარწმუნდეს ან მიხვდეს იმ სქემებს ანერათი ფუნქციონირებს ეს ფონდი რომ დარჩეს ამ სისტემაში და თქვათ დაიჯეროს ხო ან დარწმუნდეს იმიტომ რომ თუ კი მაინც საბოლოო ჯამში სავალდებულო რაოდენობის მოსახლეობა ანუ ვინც სავალდებულია რომ დარჩეს იმ მოსახლეობას ავიღებთ მარტო და იმათ შემოსავლებს მაინც არ არის არ იქნება ის საკმარისი ის თანხა რომ მობილიზდეს არც იმისთვის ანუ ერთ-ერთი მიზანი ამ რეფორმის კიდე გრჩებას ვთქვათ მიღმა არის ადგილობრივი კაპიტალის ბაზრების განვითარება ხო ანუ ერთ-ერთი მიზანი ანუ გარდა იმისა რომ სიერის უზრუნველყოფოს ეს მეორე მიზანი ის
რომელი რომელს უნდა უსწრებდეს წინ ამას საპენსიო დანაზოგებით ხო ვერ განავითარებ
არა ანუ უყურეთ საპენსიო ანუ საპენსიო რეფორმის მთავარ მიზნებში ერთ-ერთი მიზანი გარდა იმისა რომ უზრუნველყოფოს ღირსეული სიბერი არის ასევე ადგილობრივი კაპიტალის ბაზრების განვითარება იმ თანხით რაც მოზიდული იქნება დღეს ანუ ეს არის ადგილობრივი რესურსი ბლარი და უნდა ასე ვთქვათ ინვესტირდეს აქვე ასე რეფორმა ითვალისწინებს რომ უფრო მეტი ადგილობრივი ინვესტიციას ჩაიდოს ნახა ეს ძალიან ცეთი ნიუანსებია რომელიც ცოტა შორს დაგუყვანს და მე შეიძლება ვერ გამოყვეთ ესე ვთქვათ კამათში მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი მიზანი მოკლედ ეს არის და რანაირად მოხდება ეს რომ ადგილობრივი კაპიტალის ბაზრები განვითარდეს ან ეს რისკების ფაქტორი ხო ანუ ესეც თავიდან ცოტა სხვა კარონ პროექტი იყო მეორე უდნავ შეიცვალა რომ ასაკე ანუ რისკიანობის მიხედვით და ასაკის მიხედვით სხვადასხვანაირად აპირებდნენ თანხის ინვესტირებას, რომ ამონაგებით ამ ინვესტიციაზე ყოფილიყო, ვთქვათ, უფრო მაღალი ან უფრო დაბალი რისკების და მიხედვით, ხო? აი ეს სქემები რო გავიგოთ, ვიცოდეთ უფრო დეტალურად, შეიძლება აი დავრწმუნდეთ, რომ ის ვინც 40 ზემოთ არის, ის ვინც თვითონ ასაკმებულია, დარჩეს ამ ესე ვთქვათ რეფორმაში და ზუსტად ის თანხა მოგროვდეს საკმარისი, რომ განავითაროს თუნდაც ეს კაპიტალის ბაზრები ან უზრუნველყოს ჩანაცვლების კოეფიციენტი უფრო მაღალი, იმიტომ რომ ამ გათვლებით თუ წავედით, შეიძლება ზუსტად ის თანხა დავაგროვოთ სიბერისთვის, რაც გაუტოლდება თუნდაც ამ დღევანდელ 180 ან 200 ლარს, ხო?
ან რაღაცა დოდნა გასდილს, რაც იქნება.
ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალებია, რომლებიც მე არ ვიცი ახლა არ მაქვს პასუხები და
დარწმუნებული ვარ, შესული ხარ საიტზე.
კი, კი, წაკითხული მაქვს, მაგრამ რაღაცა ცოტა ისეთია.
მაგრამ პასუხები ხო ვერ მიიღეთ სრულად. მე მომიწევს რაღაცების წაკითხვა იქიდან, სწორედ საიტიდან რაც იყო. ანუ ბევრჯერ შევთავაზეთ ჩვენს სმენელს კითხველს ასევე რადგან სხვადასხვა პლატფორმაზე ვართ მაყურებელს ინფორმაცია მე წავიკითხავ იმას რაც არის საპენსიო სააგენტოს ვებსაიტზე ვისე ვრცელდება დაგროვებითი საპენსიო რეფორმა ვრცელდება საქართველოს იმ მოქალაქეებზე, იმ საქართველოს მოქალაქეებზე წერია, მაგრამ პირიქით სწორი იქნება. გარდა საზღვარგარეთ მუდმივად მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების, ან საქართველოში მუდმივად მცხოვრებ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე, ან მოქალაქეობის არ მქონე პირებზე, რომლებიც არიან დასაქმებულები, ან თვით დასაქმებულები და იღებენ შემოსავალს ამ დასაქმებიდან, ან თვით დასაქმებიდან. ვისე არ ვრცელდება საპენსიო რეფორმა, დაგროვებითი არ ვრცელდება იმ პირებზე, რომლებიც არ არიან დასაქმებულები. ვინ ითვლება დასაქმებულად, ითვლება ფიზიკური პირი, რომელიც ასრულებს გარკვეულ სამუშაოს იმ ურთიერთობის ფარგლებში, რომელიც რეგულირდება საქართველოს სამოქალაქო კანონმდებლობით ან და უცხო ქვეყნის შრომის კანონმდებლობით. ესეც ჯობდა უფრო განმარტებული და დაზუსტებული ყოფილიყო. თვით დასაქმებულად ვინ ითვლება, აქაც უნდა ისე ვთქვათ, გადაგამისამართებენ სხვა კანონზე და იქ უნდა ეძებოთ განმარტება, ვინც ითვლება თვით დასაქმებულად და სავალდებულობაზე გავაგრძელებ ამას, რა აი ვის შეუძლია გამოსვლა ეს რა როგორც არის განმარტებული, ვიტყვი აუცილებლად როგორც ჩანს მეორე ნაწილში მსმენელი ყავს. მოусმინოთ, მასაც ალბათ კი არა და პასუხს გავცემთ, თუ საჭირო იქნება მეორე ნაწილში. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა გენაცვალე, გვაინტერესებს იმ ადამიანებმა რაკნან, რომლებიც დაუსაქმებელნი არიან და მოუწიათ საპენსიო ასაკმა.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ჩვენი გადაცემის ეს ნაწილი წუთი გვაქვს. ვის შეუძლია ხო ანუ რაკნან იმათ ვინც ვისაც მოუწია დღეს რაც არიან
ხო დღეს ანუ იმ
რაკნან ესენი ვერასწრებს დაგროვებითში მონაწილეობას ეგ არის ხო
ხო რა თქმა უნდა ან მონაწილეობენ იმ საპენსიო ასე ვთქვათ სქემაში, რაც არის დღეს, ხო, აი იღებენ აი სოლიდარულ ასე ვთქვათ პენსიას, რაც არის ეს 180 თუ 200 ლარი ეს ფიქსირებული. აი ზუსტად ესეთი კითხვა რო არ გაუჩნდეს ვიღაცას 20-25 წლის შემდეგ შეიძლება ღირდეს დაფიქრება იმაზე, რომ თუ კი აქ არ დარჩება და არ ჩაერთვება ამ რეფორმაში, იმიტომ რომ ეს კითხვები და ესე ვთქვათ უნდობლობის ფაქტორი კიდევ ერთხელ ნამდვილად არის. მაშინ რაღაც ალტერნატიულ გზაზე უნდა იფიქროს, რომ რაღაცნაირად ეს თანხა სადღაც გადადოს ან დაზოგოს, ან რა ვიცი, მე არ ვემხრობი პირადად იმას, რომ შვილმა და შვილიშვილმა აუცილებლად ეს არის ესე ვთქვათ ერთ-ერთი გამოსავალი, რომ ამის იმედი.
ხო, დაგროვებით საპენსიო რეფორმის ერთ-ერთი ესე ვთქვათ აუცილებელი პირობა არის ასევე დრო. ეს დაგროვება ვერ ხდება, არ არის ჯერესერტი არ არის იმ ოდენობის პროცენტს გულისხმობ და სჭირდება დრო იმისთვის, რომ რაღაც თანხა გამომუშავდეს, რომ დაგროვდეს, რომელიც შემდეგ ესე ვთქვათ იმოძრავებს და წესით უნდა გაიზარდოს. აი ეს ზრდაც იმდენ ფაქტორზეა დამოკიდებული, გაიზრდება თუ არა საერთოდ, რამდენით გაიზრდება, რამდენად შესაბამისი იქნება და ადეკვატური უკვე იმ დროისთვის მისი, მოკლედ ბევრი კითხვა რჩება. ხო, ხო და გავაგრძელოთ საუბარი. 11-ის ნახევარი ახლა ახალი ამბების დრო გვაქვს. ნინო როდონაიას ვუთმობთ ეთერს და დავბრუნდებით მოგვიანებით და გავაგრძელოთ საუბარი მსჯელობა დაგროვებით საპენსიო რეფორმაზე და რამ შეიძლება შეგვიწყოს ხელი გადაწყვეტილებების მიღებაში.
მომკვა ხაზარაძემ TBC ბანკი დატოვა. მან ფეისბუქით გავრცელა განცხადება, რომ დღეს ლონდონში ბანკის სამეთვალყურეოს საბჭომ გადაწყვიტა საქართველოს ეროვნულ ბანკთან სამართლებრივი მდავი შეწყვეტა. ხაზარაძე აღნიშნავს, რომ გადაწყვეტილება მიღებულია მხოლოდ ბანკის, მისი აქციონერების და დეპოზიტარების ინტერესებიდან გამომდინარე. აღარ გამეორდები თუ როგორი შეტევის ქვეშ იმყოფება ჩვენი ჯგუფი ბანკი. შედეგად საერთაშორისო აქციონერებმა ერთ თვეში $200 მილიონი ზარალი მიიღეს. შესაბამისად ჩვენმა ქვეყანამ სერიოზულად იზარალა ყოველგვარი გამოძიების და სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე მოგვაყენეს სერიოზული რეპუტაციული ზიანი ფულის გათეთრების აბსურდულ საკითხთან ვითომ და კავშირში, რომლის არარსებობა საერთაშორისო დონეზეა დამტკიცებული, წერს მომკვა ხაზარაძე. ის აღნიშნავს, რომ სამწუხაროდ არც ერთ სახელმწიფო მოხელეს პრემიერის და მინისტრების ჩათვლით არ გამოუთქვამ სურვილი შეხვედროდნენ და პირადად დაინტერესებულიყვნენ როგორც ბანკის გუნდისთვის, ისე ქვეყნისთვის ლონი საქმით, მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე მათგანს პირადად მიწერა და გასაცნობად გაუგზავნა შესაბამისი დოკუმენტებიც. მომკვა ხაზარაძე აცხადებს, რომ პასუხი არავისგან მიუღია, თუმცა სამაგიეროდ მოისმინა მათი ბევრი კომენტარი საჯარო სივრცეში. მივხვდი, რომ მიზანი ჩემი დისკრედიტაციაა, იმასაც მივხვდი, რომ ჩვენ თან წარმატებას ებრძვიან, მივხვდი, რომ კომპანიის ზრდა საქართველოში ლიმიტი უნდა ქონდეს დაწესებული. ჩემზე ასეთი თავდასხმა პირდაპირ აისახება ბანკის რეპუტაციაზე. ბანკი არ შეიძლება ხანგრძლივ სასამართლო დავაში იყოს თავის რეგულატორთან, მით უმეტეს თუ ის არ არის თავისუფალი გადაწყვეტილებებში, მიუხედავად კანონით მინიჭებული მაღალი ხარისხის დამოუკიდებლობისა. დღეს ლონდონში ბანკის სამეთვალყურეო საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება ეროვნულ ბანკთან სამართლებრივი დავის შეწყვეტასთან დაკავშირებით, მხოლოდ და მხოლოდ ბანკის, მისი აქციონერების და დეპოზიტარების ინტერესებიდან გამომდინარე. შესაბამისად მე მივიღე გადაწყვეტილება წავიდე ბანკიდან, სადაც ჩემი ცხოვრების 27 წელი გავატარე, რომელიც $500-დან რეგიონ ის უმსხვილეს მოთამაშედ ვაქციე ჩემს გუნდთან ერთად, წერს ხაზარაძე და იმედს გამოთქვამს, რომ მისი ეს გადაწყვეტილება დადებითად იმოქმედებს ბანკის მომავალ სტაბილურ და მშვიდ გარემოში განვითარებაზე. მე მთელ ჩემ ენერგიას ჩვენი ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანეს ანაკლი სპორტის განხორციელებას მივუძღვნი და იმედია დამცალდება საქმის ბოლომდე მიყვანა, წერს ფეისბუქში მამუკა ხაზარაძე. ის ასევე აღნიშნავს, რომ სამშაბათს მივა საქართველოს პარლამენტში საკომიტეტო მოსმენაზე, რათა მშვიდად განიხილოს და დეპუტატებს და საზოგადოებას გააცნოს საქმის დეტალები. ამავე დროს დამოუკიდებლად გავაგრძელებ ჩემი უფლებების სამართლებრივ დაცვას სასამართლო წესით, როგორც კერძო პირი საქართველოში და უცხოეთში, ნათქვამია ფეისბუქით გავრცელებულ განცხადებაში. დღეს რუსთავის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში გაიმართება 9 წლის გორელი გოგონას მკვლელობაში ბრალდებული ინ საქმის განხილვა. საპატიმროში სხდომის ჩატარების გადაწყვეტილება მოსამართლე მიიღო სავარაუდოდ ბრალდებულის უსაფრთხოების მიზნით. დღევანდელ სხდომაზე მტკიცებულებების დასაშვებობის საკითხი განიხილება. რამდენიმე დღის წინ დაზარალებული მხარის ადვოკატმა საჯარო გახადა ექსპერტიზის შედეგები, მათ შორის ბრალდებულის დნმ-ის აღმოჩენის შესახებ. გამოძიების დეტალების და ბრალდებულის ფოტოსურათის გასაჯაროებას დაცვის მხარე უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევას აფასებს. გორში 9 წლის გოგონა 2018 წლის 25 ოქტომბერს გაუჩინარდა. რამდენიმე საათის შემდეგ სამართალდამცავებმა მისი ცხედარი აღმოაჩინეს მდინარე ლიახვის სანაპიროზე. გოგონას საალდობის კვალი აღენიშნებოდა. პოლიციამ განზრახ მკვლელობის და გარყვნილი ქმედების ბრალდები დააკავა. წარსულში ნასამართლები 33 წლის ინ. სომცირე 79 ადამიანი დაიღუპა და 41 დაშავდა. ხანძრის შედეგად ბანგლადეშის დედაქალაქ დაკაში სამაშველო სამსახურის ინფორმაციით ცეცხლი გასულ ღამით გაჩნდა ქალაქის ძველუბანში მდებარე 5-სართულიანი შენობის პირველ სართულზე და მალევე მოედო მეზობლად მდებარე სამსაცხოვრებელ სახლს. ადგილობრივი მედიის ცნობით ხანძარი გაჩნდა ქიმიკატების საწყობში, საიდანაც ცეცხლი სწრაფად გავრცელდა. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა სახანძრო სამსახურის უფროსმა ალი აჰმედმა სააგენტო ფრანს პრეს უთხრა, რომ სავარაუდოდ ხანძარი გამოიწვია საწყობში გაზის ბალონის ალებამ. მეხანძრეებმა მხოლოდ დილისთვის მოახერხეს ცეცხლის კერების ლოკალიზება.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
2019 წლის 1 იანვრიდან თქვენ საპენსიო ანგარიშზე იწყება თანხის დაგროვება. ყოველთვიურად თქვენ საპენსიო ანგარიშზე დაუბეგრავი ხელფასის 2% ირიცხება. 2% დამსაქმებელი და სახელმწიფო გიმატებთ. სისტემაში მონაწილეობა 40 წლამდე დასაქმებულებისთვის სავალდებულოა, ხოლო 40 წლის ზემოთ ნებაყოფლობითი. მონაწილეობა შეუძლიათ თვით დასაქმებულებსაც. თუ თქვენი ხელფასი 1000 ლარია, ზოგავთ 16 ლარს და გიგროვდებათ თვეში 60 ლარი. გააკეთე დანაზოგი. საპენსიო სააგენტო შენი თბილისი ბერე.
ხო, ეს სოციალური რეკლამა იყო, ეს ბოლო ფრაზა იწოს ხოლმე. ყველაზე მეტ კითხვასაც ზოგში ღიმილს, ზოგში სიმწრის, არ ვიცი, დიდი ეჭვს და ირონიასაც და ბარერთი მსმენელისგან საყვადური მოგვისმენია, ხო, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი რეკლამა არ არის ჩვენი გაკეთებული, ასე გადაწყვიტა თავად რეკლამის მომწოდებელმა. და რა თქმა უნდა, კარგი მიზანი და მოცანა რომ ადამიანს ჰქონდეს ტკბილი სიბერე, თუმცა კითხვებს რა ვუყოთ, პასუხები სჭირდება ძალიან ბევრ კითხვას, ბევრ ადამიანს. და გავაგრძელოთ ჩვენს, რაც შეგვიძლია ახლა მსჯელობა იმაზე დაყნობით, რა ინფორმაციაც გვაქვს. ჯერჯერობით პირველ ნაწილში გადაცემის სმენელებისგანაც გამოიკვეთა, ეს არის უნდობლობა სახელმწიფოს მიმართ, უნდობლობა რომ მას მისგან რომ იყო დარწმუნებული, რომ ის შეასრულებს თავის ვალდებულებას, აღებულ ვალდებულებას, რაც არის ამ შემთხვევაში დაგროვებით საპენსიო რეფორმის ფარგლებში აღებული. და ხომ სმენელის კითხვა აი ბოლო რაც იყო და ვუპასუხეთ, ალბათ ვერაფერიც ვერ მოხდება, რაქნან ვინც და უსაქმებ რაქნან ვინც საპენსიო ასაკს უკვე მიაღწიაო. ეხლა რაც შეეხება იმ მომენტს, რაც 1 აპრილიდან დგება და ნაწილს ადამიანებისა, და წავიკითხავ ახლა ამ ნაწილს, ორი ნაწილს ადამიანების აქვს არჩევანი დარჩეს ამ სქემაში თუ გამოვიდეს იქიდან. ახლა ყველა დასაქმებული არის ჩართული, ესე ვთქვათ, სავალდებულოდ ამ წუთას 1 იანვრიდან, რაც დაიწყო 2019 წლის 1 იანვრიდან საპენსიო შენატანის გადახდა ევალება ყველა დასაქმებულს და მის სასარგებლოდ ყველა დამსაქმებელს და სახელმწიფოს. ამასთან იმ დასაქმებულ პირს, რომელსაც 2018 წლის 6 აგვისტოს შეუსრულდა 40 წელი ან მეტი, 2019 წლის 1 აპრილიდან 2019 წლის 31 მაისის ჩათვლით, დაიმახსოვრეთ ეს შუალედი, ვისაც კითხვები გაქვთ ან აპირებთ გამოსვლას, აი ეს არის ის პერიოდი, როცა 40 წლის ვინც იყო 2018 აგვისტოს დასაწყისში ან მეტის, აი ამ კატეგორიას დასაქმებულების 1 აპრილიდან 31 მაისის ჩათვლით ორი თვის განმავლობაში შეეძლება საპენსიო სააგენტოს მიმართოს განცხადებით და საპენსიო სქემიდან გავიდეს. ასეთ შემთხვევაში მას, ასევე მის დამსაქმებელს და სახელმწიფოს სრულად დაუბრუნდებათ შესაბამისად განხორციელებული საპენსიო შენატანები. ანუ განა მას დაუბრუნდება, მას მიეცემა ეს 6% დაგროვებული, არა მე 3-ვე მონაწილეს უბრუნდება სრულად როგორც აქ არის განმარტებული.
ხო, თუ არ ცდები, ხო იმეგრება დასაქმებულის ნაწილი.
ხო, ხო, აქ ეგარწერია დაბეგროვეს. ანუ განმარტება, მაგრამ ხო, ესე არ არის, რომ დაგიგროვდა 3-ვე და ეს 6% გადაეცემა დასაქმებულს. რაც ეს რომ 3-ვე მონაწილეს თავისი 2% და პლუს კიდე რა თქმა უნდა დაბეგრილი უბრუნდება, რა ხო ესეც გავიღიმეთ. ვისთვის არის ნებაყოფლობითი შენატანების განხორციელება? ნებისმიერი თვით დასაქმებული საპენსიო სქემაში წევრიანდება ნებაყოფლობით თვით დასაქმებული. ასევე საპენსიო სქემაში ნებაყოფლობით შეუძლიათ გაწევრიანდნენ დასაქმებული ქალბატონები, ქალები უნდა იყოს, რომლებსაც 2018 წლის 6 აგვისტოს შესრულებული ჰქონდათ 55 წელიან მეტი და დასაქმებული მამაკაცები, რომლებსაც 2018 წლის 6 აგვისტოს შესრულებული ჰქონდათ 60 წელი ან მეტი. აი, პირმა რომ იკითხა, იმისთვის პასუხი ეს არის, რომ თუ კი უკვე საპენსიო ასაკი იყო, მათთვის მონაწილეობა ნებაყოფლობითია და ნუ
დასაქმებულია.
დასაქმებული, კი,
დასაქმებულია, ხო, თორე ხა თუ კი არ არის საპენსიაზე არ უკვე და არ მუშაობს, იმას
ხო, აი ეს არის, რასაც ვკითხულობთ, კიდევ რაღაცები წერია და ნელ-ნელა კიდევ მივდგები, გავაგრძელებ. რა ბევრი რამ ნდობას ერთი განაპირობებს გამოცდილება და მახსოვრობა მოსახლეობის მეხსიერება უკაცრავად. ის რაც მას ახსოვს, ან გადმოცემით იცის, ან რასაც უყურებს. ასევე ბევრი კიდევ სხვა ფაქტორი, მათ შორის ახლა ხელოვნურ გადაბმათა იმედი არ ჩამითვლიან, მაგრამ Freedom House-მა გამოაქვეყნა დეტალური ესე ვთქვათ ანგარიში მთლიანად სოფლიოში თავისუფლების მდგომარეობის შესახებ გამოქვეყნდა 2 კვირაზე მეტი ხნის წინ, თუმცა შემდეგ ცალკეული ქვეყნის შესახებ ნაწილი ვრცლად მოგვიანებით საჯაროვდება ხოლმე და აი საქართველოს შესახებ დაახლოებით 15 გვერდია ნაწილი საქართველოსი. როცა აქ წე ლაპარაკია იმაზე, რომ საქართველო პირველ აბზაცს ვკითხულობ, ანუ სრულ ყველაზე ზოგადს და შემდეგ უკვე შიგნით ბევრ დეტალს წაიკითხავთ, რა ხდება Freedom House-ის შეფასებით საქართველოს თავს. ბევრი საკითხი აქვს და ბევრი სფერო მიმოხილული. საქართველო ატარებს რეგულარულ და კონკურენტულ არჩევნებს და მისი დემოკრატიის ტრაექტორიამ აჩვენა ნიშნები გაუმჯობესებისა. 2012-13 წლებში, რაც ემთხვევა ხელისუფლების ცვლილებას, თუმცა პროგრესი ბოლო წლებში სტაგნაციას განიცდის. ოლიგარქიული მონაწილეები, მოთამაშეები ფლობენ ზეგავლენას პოლიტიკაზე, დიდ ზეგავლენას პოლიტიკაზე და პოლიტიკური არჩევანი, პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, კანონის უზენაესობა კვლავაც, აი პოლიტიკურ არჩევანს და კანონის უზენაესობას ხელი ეშლება პოლიტიკური ინტერესების გამო. შემდეგ ლაპარაკი არის, როცა ვთქვათ, გადაწყვეტილებების მიღებაზე და ქვეყნის მართვაზე ლაპარაკი, გამოყოფილი არის არაოფიციალური როლი, არაფორმალური როლი ბიძინა ივანიშვილის, როცა ლაპარაკია მთავრობის მიერ პოლიტიკის განსაზღვრასა და განხორციელებაზე. და კიდევ ბევრს აიკითხავთ ამაზე, ინფორმაციას მოგაწვდით ბუნებრივია დაწროლებით, ინგლისურ ენაზე არის ტექსტი, რომელიც ახლა მაქვს ხელთ. ბევრი რამ ადამიანებისთვის, ხო, რა თქმა უნდა, უცხო რასაც წაიკითხავთ, ბევრი არაფერი იქნება ამ ანგარიში საქართველოს ცხოვრები ადამიანებისთვის. ბევრი რამ არის, რაც აღრმავებს უნდობლობას სახელმწიფოს მიმართ და მათ შორის რომ დავანებოთ შეფასებებს ვითარებისა, მათ შორის ბევრი უპასუხო კითხვა. და ერთი მთავარი არის, რამდენად დაცული იქნება ეს თანხები.
ხო. ანუ ეს ნდობა უნდობლობის მომენტი, ასე ვთქვათ, უბრალოდ ეს უნდობლობის მომენტი შეგვიძლია ასე ვთქვათ ორ ნაწილად გავყოთ, ხო? ანუ პირველი არის, რომ აი გამოცდილება და ჩვენი ესე ვთქვათ ისტორია და ის ფაქტი, რომ არ ვენდობთ თვითონ კეთილს ინდისიერებას პოლიტიკოსების, ანუ მათ კეთილნებას არ ვენდობთ, რომ ისინი ამ თანხას ასე ვთქვათ არ გაფლანგავენ, არ მითვისებენ ასე შემდეგ. და მეორე მომენტი ხო არის კომპეტენცია ამ ხალხის, ხო? ანუ შეიძლება მას სულაც არ ქონდეს ბოროტი განზრახვა, რომ ეს თანხა მიითვისოს, მაგრამ არ იყოს, ანუ კომპეტენტურები არ იყვნენ, ან გააკეთონ ისეთი რისკიანი ინვესტიცია, რომ ეს თანხა დაიკარგოს. ანუ მე უფრო ეს ორი ფაქტორს ხედავ, არ ვიცი, შეიძლება ძალიან სუბიექტურადაც ვჯელობ, მაგრამ აი ეს მეორე ნაწილს რაც შეეხება, აი აქ უფრო შეიძლება რაღაცებს კითხები დასვა და ასე ვთქვათ მონაწილეობა მიიღო რაღაც პროცესებში და დარწმუნდა, რომ იმ ხალხის კომპეტენცია შესაბამისია, ან ის ფაქტიც უნდა რა ეს პირველი თვე როგორ განიკარგა ეს თანხა და რა მოუვიდა. ესეც კიდე იმას მეტყოლებს, რომ შეიძლება არ იყო მომზადებული ან გათვლილი ესე ვთქვათ შემდეგი ნაბიჯები, ან კარგი მივიღეთ ეს რეფორმა, გადარიცხა ყველამ თავთავისი პროცენტი, ეხლა რა ვშვებით. ანუ ეს ზოგადად ეს გზელვადიანი ხედვის პრობლემა მე მგონი გვაქვს და ეს სწორედ ოღონ არა მარტო მთავრობის მხრიდან, მე ამ გზელვადიანი ხედვის პრობლემას თვითონ თუნდაც მოსახლეობის მხრიდანაც ხედავ, რომ კიდევ ერთხელ ამ საპენსიო ასაკისთვის რანაირად ვემზადებით და როგორ, ესეც გზელვადიანი ხედვის ნაწილია. და ის განცხადებაც, რომ აი მე გადავტყვეთ და ასე ვიზამან ისე ვიზამ, მაინც ყველა კვლევებით და ყველა ესე ვთქვათ ციფრებით მაინც ხალხი ამ ძალიან მოკლევადიან გეგმებს აკეთებს რა, გრძელვადიან გეგმებს მაინც არავინ არ აკეთებს. კი ბატონო, ეს უნდობლობის გამო თუ ეკონომიკის გამო თუ მათი ჩვევებიდან გამომდინარე, მაგრამ ფაქტი ეს არის, რომ ყველა ესე ვთქვათ ძალიან მოკლედ გეგმავთ, არ გვაქვს არაფრის იმედი, არ საკუთარ თავის ალბათ, რაც სამწუხაროა რა, ძნელია ასე პირობებში.
რა თქმა უნდა, ხო, და არ არის, თუმცა ეს არის შედეგი, ასე რომ გეგმავთ, ეს არის შედეგი იმ, როგორ თქვა, ქვეყნის განვითარების ნირის, ასე ვთქვათ, და გზის, რაც აქამდე გვინახავს. უნდობლობის ერთ-ერთი ფაქტორი კიდევ არის ის, რომ არ ხდება, ვერ ხედავს მოსახლეობა ხელისუფლების განგრძობით პასუხისგებლობას. გულისხმობ იმას, რომ ინსტიტუციურ პასუხისმგებლობას, რაც არ იქნება დაკავშირებული იმაზე, ვინ, რომელი პოლიტიკური ძალაა ხელისუფლებაში, ან ვინ არის ქვეყნის ლიდერი, არამედ რაღაც იქნება სტაბილური ამ თვალსაზრისით პასუხისმგებლობას გულისხმობ. აი ამაში დარწმუნებაც ძალიან მნიშვნელოვანია. იმ უსაფრთხოებაზე არის გარკვეული განმარტებები, თუმცა
ხო, გარკვეული
რას ნიშნავს? ხო, რას, როგორ იზომება კეთილსაიმედო ფინანსური ინსტრუმენტი რომელია და ასე შემდეგ. არ ვიცი, ხო, მოვისმენდი ინტერესი და მოგვეცემა საშუალება.
ხო, ვიცით რა შეესაბამება, ეს უფრო დეტალურად იყოს ახსნილი, ან უფრო გასაგებია, ან ისეთი ადამიანისთვის, რომელიც არ არის თქო ეკონომიკური განათლებით და არ შეუძლეს ცალსახად გამოვიდეს. და მე მაგალითად დიდი სიამოვნებით მოვისმენდი მსჯელობას, არა იმაზე, გუჭირდება თუ არა ეს საპენსიო რეფორმა, იმიტომ რომ ეს ეტაპი უკვე გადავლა, ხან ამის მსჯელობის დრო უკვე გავიდა რა, ფაქტია, რომ მივიღეთ ხო ეს რეფორმა. აი ახლა მოვისმენდი მსჯელობას, რომ როგორ იყოს ეს რეფორმა ამოქმედებული საუკეთესოდ იმ რესურსების, ის რესურსების გათვალისწინებით, რა ჩვენ დღეს ქვეყანაში გვაქვს. თუნდაც ადამიანური რესურსებით იგულისხმება ის ხალხი, ვინც უნდა მართოს შემდეგ ეს პროცესები, ხო, და თუნდაც ის, ვინც უნდა დამარწმუნოს, მე რომ 40 წლის ზემოთ არ გამოვეთიშო, ან თვით დასაქმებული თუ არ ჩავერთო, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ, რაც უფრო მეტი ხალხია ჩართული ამ რეფორმის წარმატებაც, ამით განისაზღვრება, ხო, ეს კალკულაციები, რაც არსებობს ალბათ ამ ციფრებისა და ესე ვთქვათ დაშვებების უკან, მყარდება იმით, რომ უფრო მეტი ხალხი უნდა იყოს, ხო, ამ პროცესში ჩართული, და ამიტომ ვიღაცამ უნდა ახსნას, დააჯეროს ეს ხალხი, რომ მოდი დარჩი. ასევე დამსაქმებლების საკითხიც, ანუ ის დამსაქმებელიც უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ კარგ სქემაში მონაწილეობს და მისი ხარჯიც, ესე ვთქვათ, გამართლებულია და თუნდაც იქ ბუღალტრული ანარიცხებიდან დამთავრებული, თვითონ პროცედურებით და დაწყებული პროცედურებით დამთავრებული იცოდეს, ხო, რას და როგორ აკეთებს და რანაირად დათვალოს, რანაირად გადარიცხოს და ასე შემდეგ. და პლუს მე ეს აი პროფესიულ საპენსიო ფონდებს ადამიანებსაც შეიძლება რომ შემდეგ წახალისებდეს რომ ისინიც მონაწილეობდნენ მსგავს სქემებში და მსგავს პრაქტიკას და გამოცდილებაში რომ მე როგორც ვიცი ან ციფრი ნამდვილად არ ვიცი და არც მინახავს არსად ეს უბრალოდ არ შემხოდრია რამდენი კერძო საპენსიო ფონდი გვაქვს რამოდენიმე ვიცი რომ იყო არის და ფუნქციონირებს რომ თვითონ დასაქმებელი თავის კერძო საპენსიო სქემებს თავაზობდნენ დასაქმებულებს ოღონდ ეს კომპანიები ბევრი არ არის საკმაოდ ცოტა ან რაღაცა პრაქტიკა ქვეყანაში უკვე იყო შეიძლება ამ ხალხმაც მიიღოს რაღაცაში მონაწილეობა მაგრამ ახლა მე ძალიან ვარაუდი დონეზე
მესმის
ვიძახი
და გამოცდილება თუ აქვს ვინმე საინტერესო იქნებოდა ხო
ხო ან მონაწილეობდნენ თანამშრომლები ენდობოდნენ ქონდათ ამონაგებთან ახლა მე და ვარაუდი ისევე ალბათ ძალიან მსხვილი კომპანიები იყო, ანუ ასე თუ ისე მსხვილი ან შეიძლება რაღაც საერთაშორისო გამოცდილებით კომპანიები ან ფილიალები ან წარმოება არ ვიცი ნამდვილად. მაგრამ ვიცი რომ არსებობს ესეთ საქართველოში და იქნებ იმათაც კონდეთ რაღაცა საინტერესო რჩევა რეკომენდაცია.
ხო, სალვე მოისტრაფიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი გერმანული შემნახველი ბანკების ფონდის საერთაშორისო თანამშრომლობისთვის ადგილობრივი წარმომადგენელი, მსმენელი ყავს ხაზზე კიდევ ერთი დილამშვიდობის.
მეორე ჯერ მოგესალმებით ბატონინო, ჩვენი მეორე მსმენელი სწორი იყო. რამდენიმე თვით გვიან დაიწყო მართლა გადაცემა და ეხლა გავიგერეთ რომ თქვენ სტუმარს ქვია სალომე. იმიტომ რომ თქვია მუსმენდი მუსიკას სანამ ჩაერთვა თქვენ გადაცემა. ხო, ესეთი კითხავს კალათონ სალომე. ყო თქვენ გერმანიაში ხართ და გერმანიას მთელი მსოფლიოს ბაზარი აქვს ავტომობილისა წარმოებიდან გამომდინარე ხელშეაღებული მიუხედავად იმისა რომ მართლა ამერიკა როა იყო რა თქმა უნდა როცა BMW, Audi, Porsche, Mercedes, Volkswagen იქ იყიდება. და იაპონიასაც იგივე სიტუაცია ქონდა ელიმ სოფლიო აქვს დაპრობილი თავისი წარმოებით, რომელსაც მართლა შეუძლია მოსახლეობა ნაიყოს ფული ჩადოს ბიზნესში, რომელსაც გაეტანს და საზოგადოებრივ ჯაკედის. ჩვენს ხელისუფლებას უკვე ერთადერთი საშუალება აქვს, არა, რამდენიმე საშუალება. ან ეს ფული შეეძლო ჩაედო ბენზინში და ბენზინი ცოტა ეფად გაეყიდა, იმიტომ ბენზინში გიმოგება. ან ჩაედო მასთან, ჩაედო ფარმაცევტიაში, ჩაედო ბარში და ელექტროენერგიაში. სხვას ჩვენ არაფერს აი ღვინოში რო ჩადოთ. ზარალია, მაგრამ როცა ივანიშვილი დაფიცო პრემიერ მინისტრ 780 მილიონი აქვს გარღვეულა ხედავთ რომ კარგადა მოკალათებული სხვა სამსახურში იმ სხვა მინისტრებთან ერთად ამიტომ სახელმწიფომ ეს ფული მხოლოდ ამხოლოდ თითქოს შეიძლება გამოიყენოს იმისთვის რომ მოსახლეობა აიძულოს რომ აი ჩვენ თუ არავირჩევთ რუსული მენტალიტეტი ხო ჩვენ ხო რუსული პუტინის დირექტორატი გმართავს მინისტრების სახით მაშინ თქვენ ამ ფულს დაკარგავთ აი ერთადერთი საბაბი რჩება თამის იმით რომ როცა ყველა იძახის რომ ყველა ვიცი გონიერია ჩვენ ის დისაფასები ისაც აქვს ყოფილი პარლამენტაც გამოვალთ არა ჩვენ მართლები ვთ მაგ ორი წელიწადი ხო უფალი ხო გვიგნე ორი ну да уყვით მარგალიტებსო 1000 ლარიანისთვის 500 ლარიანისთვის 5 ლარის და 10 ლარის მარგალიტია გამიგეთი რომ ის ისეთი მოსამართლები ვინც 10000-ებს იღებენ და უსამართლობო სამკვიდრებენ იმასთვის 1000 ლარიც კი არაფერია დაუმეთქეთა რითი დავიცვათ თავი რომ სხვების გადავარჩინოთ იქნება რამის საშუალება არსებობს ევროპაში შეუძლია ჩვენ გვიხსნან როგორც მომაკვდავი ქვეყანა
მადლობა დიდი მადლობა ნუ იძახეთ ასახში რა დამამაკო თავს გასაგებია რომ სტატისტიკას ეხრნობით მაგრამ რაღაც მაინც მგონია რომ ესე საჯარო როცა მიმართოთ ხო რა ვიცი მაინც ვიყოთ ოპტიმისტები და
ხო, პირველი ხო სასიამოვნო.
მაგრამ ხო, კითხვები და პასუხები გვინდა ყველაფერზე გისმენთ. გერმანიაში ხართ და იქ
განვითარდათ აქ არ ვარ. კი, აქ ვარ, აქ მუშაობ და იმ ზუსტად იგივე საგადასახადო და საპენსიო, ასე ვთქვათ, სქემებისა და კანონმდებლობის ვალდებულებების მონაწილე ვართ, არა მარტო მე, არამედ ჩვენ ორგანიზაციაში საქართველოში. სხვათა შორის გერმანელებიც კი ვინც აკვყავს დასაქმებული, ასე რომ სრულად ვიზიარებთ იმ რეალობას და მონაწილეობთ იმ პროცესებში, რაც ქვეყანაში არის ასე რომ ნამდვილად ეს ან ის რისკები ზუსტად რაც ჩანს და ის უნდობლობა აბსოლუტურად ადეკვატურად მაქვს მეც და ჩემს ნებისმიერ თანამშრომელს და მინდა გითხრათ რომ ყავს ჩვენ სამშრომლი რომელიც 40 წელს გადაცირებულია და ნუ ისიც ამ დილემის წინაშე დგას რომ დარჩეს თუ გამოვიდეს ხო ამ სქებიდან და იმასაც ესე გადაჭრით ვერ ვურჩევთ ვერაფერს და ვერ თვითონაც ვთქვათ ფიქრობს კი ბატონო ფაქტია ნუ კიდევ ერთხელ იგივე საკეს და თქვა რომ უნდობლობის მომენტი და ეს ანუ კეთილს ინდიცირებაში ეპარება
და კიდევ რაც ახსენა ეს არის რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკის გამგონარეობა
ხო აი ხო გერმანიის და იაპონიის მაგალითები მოიყვანა ხო სად აბანდებს ის ფონდები რაც იკარგეთ. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვიცნამდვილად სად და რომელ კომპანიებში განთავსდება გერმანიაში ფონდების თანხები. კი ბატონო, იქ უფრო ესე ვთქვათ, დიდი მსხვილი ბიზნეს მოთამაშეები არიან, მაგრამ არ ვიცი რამდენად ღებულობს ის საპენსიო ფონდი ამ გაზღვეტლებას, რომ ესეთ კერძო კომპანიებში რა დოზით აბანდებს ამ თანხას, არ ვიცნამდვილად. იმიტომ რომ იქაც არის ეს რისკები, ან ბიზნესის რისკი, იქაც არის, ну, ძალიან ესე ვთქვა, ცნობილი უსაფრთხო დაბანდების თანხარი, ეს სახელმწიფო ობლიგაციები ხო და ფასიან ქახალდები, რომელიც ბაზარით ჩვენთან განვითარებული არ არის და ზუსტად თქვა ერთ-ერთი ესე ვთქვა მიზანიც იყო, რომ ეს განვითარდეს აქად.
ხო, მაგრამ რომელი პირველი უნდა ყოფილიყო?
არ ვიცი, ხა ეს კვერცხის დაგაზმის.
ხო, ხო, რა ვიცი, ხო, ამით იმის განვითარება არ, მხოლოდ ამით.
არა, მხოლოდ ამით ცალსახად არა ეს, ამიტომ
და ვერ განვითარდა საპენსიო თანხებით.
ხო, არა, ხო, არ ვიცი, ნამდვილად არ ვიცი, მე მართლა ახლა რაღაც ესეთი არ მინდა ვთქვა, რაც შესაძლოა შეიყვას მსმენელს.
ხო, ხო, არა, ასეთებს არ ვიცი.
აქაც სად დააბანდებენ? აი, ზუსტად მაგ კითხვებზე პასუხი არის საინტერესო, რომ სად აპირებენ ამ თანხის დაბანდებას, ძალიან საინტერესო იქნება, რომ მოვისმინოთ, ხო, რა, ასე ვთქვათ, არჩევანი აქვს თვითონ ამ ფონდს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ, ანუ ეს ხალხიც ხო რაღაც გაზღვევს წინაშე დგას და იქნებ ვიცოდეთ უფრო მეტით, ხო, სად აპირებენ, რომ აი ეს ამონაგები, იმიტომ ამონაგების გარეშე აზრი არ აქვს, ხო, ანუ ეს ფული თავისთავად უფასოდება.
შეგიძლია მუთაკაში შეინახოს.
ხო, იმედი არ შეინახავს მუთაკაში, ბანკში მაინც დადოს. ხო, აი ესეც საინტერესოა.
თუ არა ეს ამონაგები იმდენი მაინც, რომ ამ თანხას მინიმუმ იგივე სყიდველობით უნარი ჰქონდეს, რაც დღეს აქვს. თქვა დღეს რო წავიდა, თქვა ჩემი ხელფასიდან რაღაც თანხა, თქვა 10 ლარი, რომ პენსიის საპენსიო ასაკის მიღწევისას, თქვა ჩემი საპენსიო ასაკის მიღწევისას, იგივე სყიდველობით უნარი მაინც ჰქონდეს, რაც დღეს აქვს.
ხო, თავისთან ინფლაციის მოსალოდნელი ინფლაცია რო იყოს გათვალისწინებული.
თუმცა როცა თქვა განვითარებული ეკონომიკის ქვეყანაში არის ლაპარაკი ასეთივე სქემაზე, იქ ეს არ არის ასეთი მინიმალური და მწირი მოთხოვნები არ აქვს და მოლოდინებით. ლაპარაკი არის იმაზე, რომ ეს თანხა გაცილებით უნდა გაიზარდოს, ვიდრე დროთა განმავლობაში თქვა გარკვეული ფაქტორები მას გააუფასურებენ, აი იმ პროცენტზე მეტი უნდა იყოს, ხო, მაგრამ
ხო, ცალსახად, ხო, ეს მოგების კეთების, ან მოგების აკუმულირების საშუალებაც არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თანხარი დიდი და არის გრძელვადიანი, ანუ მთავარი ესე ვთქვათ პლუსი ამ საპენსიო ფონდების არის ზუსტად ის, რომ ეს არის ვადა, ანუ ვადიანიანებისგან განსხვავებით, მაგალითად, როდესაც რაღაცა 2 და 3 წლის დებ, ეს არის რაღაცა 10, 20, 25 წლიანი თანხის ხელმისაწვდომობა და ეს არის თქვათ საშუალება უფრო მეტი დოლარით დააგროვოს, ხო, ამ თანხამ უფრო დიდი ხნის განმავლობაში იმ ინფლაციის გათვალისწინებით, რა თქმა უნდა. აი ბატონმა, აი ჩემსენელმა ეს და როგორი ერიახსენა, მომაკვდავი არა ნამდვილად, მაგრამ აი ეს ასაკის მატების
ხარეშის გულის ხონდა
და ხო, აი ასაკის მატების ფაქტორი ნამდვილად გასათვალისწინებელია და ამ პრობლემის წინაშე ბევრი განვითარებული ქვეყანა დგას, მაგალითად, რომ სწორედ იმას ჭალებს ნერვიულობენ, რომ აი საპენსიო ასაკში ასაკის ხალხი უფრო მეტია და მეტი და მეტი იქნება, იმიტომ რომ თქვა დემოგრაფიული ფაქტორის გამო და შობადობის კლების გამო, რომ ახალგაზრდები აღარ იქნებიან მე ბევრნი, რომ დააგროვონ უფრო მეტი დოლათი და რა, ანუ ამდენი ესე ვთქვა ჭალებში პენსიონერის შენახვა ჭალებში იქნება ცოტა რთული, ხო, და ძვირიც, იმიტომ რომ იმ ადამიანს აქვს მოლოდინო მთელი ცხოვრება, რომ იმუშავა და
მაინც
ხო, დაიმსახურა ღირსეული პენსია და თანხა და ეს ფაქტორიც არის ცალსახა და ჩვენც უნდა გავითვალისწინოთ, იმიტომ რომ ამ წუთისთვის ჩვენც ვართ მოსახლეობის რაოდენობა საქართველოში იკლებს და პირიქით ზუსტად მაგას ვიძახი, რომ ის ვინც ვართ, ის მაინც უნდა იყოს ინფორმირებული და ჩართულები ამ პროცესებში. ესეც საინტერესო სხვა ნიუანსია.
წუთი დაგვრჩა ცოტა მეტი დასრულებამდე, აი დაცულობაზე, დაცულია თუ არა საპენსიო აქტივები. საიტზე ვკითხულობთ, აქტივების ინვესტირება შეიძლება მხოლოდ კანონის მოთხოვნათა დაცვით და საინვესტიციო პერიოდში ამონაგების მიღების მიზნით კეთილ საიმედო ფინანსურ ინსტრუმენტებში ინვესტირებით. საპენსიო აქტივების ინვესტირებასთან და მასთან დაკავშირებული საკითხების ზედამხედველობას ახორციელებს საქართველოს ეროვნული ბანკი. აქტივების ინვესტირებს საპენსიო აქტივების ინვესტირების პროცესი რისკების კუთხით კონტროლდება დამოუკიდებელი რისკის კონტროლის სტრუქტურის საშუალებით და სხვაგვარად აქტივების დაცულობა უზრუნველყოფილია საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით. ხო, კანონმდებლობა რაღაც რისკებს კი არა და ბევრ რისკს ვერ აზღვავს, განსაკუთრებით როცა საქმე ეკონომიკას ეხება.
ხო, ანუ კიდევ ერთხელ
ურისკო, მოკლედ ურისკო არაფერი არ არსებობს, ჩვენ ვიცით 100%-ით დაზღვეული სიტუაცია არ არსებობს არც ერთ ქვეყანაში.
ნამდვილად და ძალიან დიდი ქვეყანა შეიძლება ამ პრობლემის წინაშე დადგეს. კი, ამიტომ მაქსიმალურად უნდა იყოს ეს მექანიზმები ამოქმედებული და როგორ ფუნქციონირებს ეს მექანიზმები, ესეც ასე ვთქვათ, სანახავია და გასათვალისწინებელი. ანუ კიდევ ერთხელ ხო აი ურისკო ნამდვილად არაფერი არსებობს, მაგრამ ხო კეთილს ინდისიერების მომენტია ერთი და მეორე აი კომპეტენციისა და იმ გადაწყვეტილებების რა გადაწყვეტილებებს მიღებული იქნება ყველა იმ მონაწილე მხარის მიერ, ვინც არის ამ თანხებზე პასუხისმგებელი და ვინც მართავს ხო ამ თანხებს, ასე რომ ეს მნიშვნელოვანია. ძალიან
დღევანდელი ეთერი ჩვენი ამოიწურა ძალიან ის სტრაფად. ჩვენ ამ თემაზე საუბარს ბუნებრივია დღეს არ ვასრულებთ, ბოდიშ გიხდით იმისთვის, რომ თურმე გვიან შემოვიდა ეთერში ჩვენი გადაცემა, დავიწყეთ დროულად. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ. ჩვენი სტუმარი იყო სალომე მოისტრაფიშვილი, გერმანული შემნახველი ბანკების ფონდის საერთაშორისო თანამშრომლობისთვის ადგილობრივი წარმომადგენელი. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის და საუბრისთვის და გეტყვით, რომ გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. გოჩალაჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ხვალამდე.
ნახვამდის.